Goeiedag, lieve luisteraar. Ons is vandag by die derde programmetjie en daarmee ook die laaste program op een van die heel kortste boekies in die Nuwe Testament, naamlik die briefie van Paulus aan Filemon. En dit is 'n baie interessante gedeelte. Ons het nou maar stadig gegaan, is maar net 25 versies lank, maar ons gaan maar stadig omdat dit so ryk is aan inhoud. Ek gaan dadelik vers 12 lees. Ek stuur hom na jou toe terug en my hart gaan saam met hom. Nou, miskien het jy al vergeet van die vorige program af, of dalk skakel jy vandag vir die eerste keer in, laat ek jou net so bietjie in die prentjie bring. Paulus skryf hierdie briefie aan 'n man met die naam van Filemon. Hy bly daar in 'n groot wêreldstad Kolosse, en hy het 'n slaaf gehad, ek sê gehad, want die slaaf met die lang naam Onesimus het weggeloop van Filemon af. Die rede word nie gegee nie. Toe het Onesimus met Paulus kennis gemaak in die gevangenis, waarskynlik in Rome. So, Paulus was letterlik in die gevangenis en die slaaf het weggeloop. En deur die Here se genade, ons weet nie presies wat daar gebeur het nie, maar deur die Here se genade het Onesimus tot bekering gekom en die Here Jesus as sy saligmaker ontdek. En nou stuur Paulus hom terug na sy baas toe, sy eienaar, Filemon. Maar mens kan verstaan, want hy kon doodgemaak word as hy teruggaan. Maar gelukkig was Filemon, hoewel hy 'n vermoeiende man was, was hy kind van die Here. En daarom skryf Paulus nou hierdie kort briefie, om vir hom te vra, Filemon, hierdie Onesimus, jou slaaf, wat weggeloop het, wie hy het in die tussentyd 'n Christen geword, en nou stuur ek hom terug na jou toe, en ek stuur eintlik hierdie aanbeveling met hom saam, ontvang hom asseblief terug, en gelukkig, Filemon, het ek gehoor van die goeie dinge wat jy aan medebroers en susters doen. Hier is nog 'n ding wat jy kan doen. So ek stuur hom dus, sê vers 12, net jou toe terug, en my hart gaan saam met hom. Interessant, luisteraar, Onesimus word saam met Tychicus na Kolosse, die woonplek van Filemon, gestuur, volgens Kolossense 4 vers 7 tot 9. Nou, dit is 'n interessante en 'n belangrike opmerking wat Paulus in sy brief aan die Kolossense maak. Anders sou ons nie geweet het dat Filemon nie alleen vir Onesimus terug ontvang nie, maar sy ander vriend Tychicus gaan ook saamkom. Waarskynlik was Tychicus self die draer van die brief aan Filemon. Ons weet nie regtig nie. Die punt is dat Paulus hom stuur, hom terugstuur om die waarheid te sê. Toon aan dat Paulus daarop staan dat Onesimus weer na sy eienaar moet teruggaan. Met ander woorde, Onesimus kan nie wegdraai langs die pad nie, want Tychicus gaan saam met hom. En Filemon moet dus al twee hierdie broers terug ontvang. Onesimus word teruggestuur. Hy is nie net die geestelike kind van Paulus nie, maar Paulus noem hom ook in hierdie vers my hart, waaruit die apostel se innige verbondenheid en sy tere liefde tot die bekeerde slaaf spreek. Die vraag is natuurlik, hoe gaan Filemon hom ontvang? Hoe gaan hy, wat gaan hy doen met die hart van Paulus? Luister na vers 13. Wat my betref, ek sou hom graag by my wou hou, sodat hy my in jou plek kan dien, terwyl ek terwille van die evangelie 'n gevangene is. Dis dus baie duidelik, ons kan nie twyfel hê daaroor nie, Paulus is in die tronk. Maar, sê hy, ek sou eintlik baie graag vir Onesimus by my wou hou. Dit blyk dus dat Paulus dit seker in sy hart oorweeg het, om Onesimus terug te hou, juis omdat Onesimus hom van diens kon wees in sy gevangenskap, tot verligting van die ontberings wat in die tronk ter wille van die evangelie verduur het. So diensluisteraar, sou nie net aan die apostel sonder meer verrig kon word nie, maar sou selfs beskou kon word as 'n diens namens of 'n diens in die plek van Filemon, wat self eintlik niks vir die apostel in sy gevangenskap kon doen nie. Filemon se slaaf sou wel sy eienaar kon verteenwoordig het in die hul betoon aan die gevange apostel. Maar Paulus sê, ek stuur hom liewer terug, want eintlik is hy jou slaaf, eintlik is hy in jou diens. Ek sal liewer sonder hom klaarkom, want ek wil nie sonder dat jy dit weet, van jou slaafse dienste gebruik maak nie. Luister nou na vers 14. Maar ek wou niks sonder jou instemming doen nie, sodat jou weldade nie uit dwang sou wees nie, maar uit vrye keuse. Met ander woorde, hy sê, as ek hom hier hou, dan het jy nie die geleentheid om 'n goeie daad te doen nie. Maar ek stuur hom juist na jou toe terug, dat jy moet besluit of jy hom terug wil ontvang as 'n goeie daad of nie. Dit is die rede hoekom Paulus sê, ek wou niks sonder jou toestemming doen nie. Wat is die implikasie? Want jy sien, luisteraar, die reg van die wettige eienaar van die slaaf moes gerespekteer word. Sonder sy goedkeuring wou Paulus dus die weggeloopte en die bekeerde slaaf nie hou nie. Hy kon, so wil hy sê, hy kon sonder die raadpleging met Filemon die slaaf by hom gehou het. Te meer omdat hy nou 'n bekeerde was, deur die apostel tot die Here gelei is, en wat vir hom die saak van die evangelie net hier makliker sou maak as hy darm so nou en dan deur Onesimus bedien kon word met 'n stukkie brood of 'n bietjie water. Maar Paulus eis daai luukse nie vir homself op nie. Hy wou dit nie doen nie. Die bekeerde slaaf was tog steeds die slaaf van Filemon en sy besitreg moes nog alipad erken word. Met ander woorde, liewe luisteraar, en is belangrik dat ons dit sal raak sien, die band met die slawerny word nie deur die evangelie op 'n revolusionêre wyse deurgehaak nie. Nee. Nee, die Christendom hou by sy intrede, met ander woorde toe die Christendom nog jonk was, rekening daarmee dat slawerny as 'n eeuoue gevestigde sosio-ekonomiese en maatskaplike instelling bestaan het. Dit sou nog 'n hele paar eeue daarna duur voordat die Christelike beginsel met sy bevrydende mag die gewenste verandering sou kon laat plaasvind om mee te werk dat slawerny in die wêreld afgeskaf is. En die Christene het baie daarmee te make gehad. Interessant ook, né, dat hierso in die 14de versie Paulus praat van die weldaad wat Filemon sal doen as hy hierdie man terugontvang. Filemon sal dus die skuldige slaaf, want hy was inderdaad skuldig dat hy weggeloop het, wat intussen 'n Christen geword het en nou berou het en na hom toe terugkom. Hy sou daardie man liefdevol, vergewensgesind en, dis die belangrike een, straffeloos weer in sy huislike kring in diens kon neem en moontlik uit sy eie wil, want daartoe was hy in staat, dit kon 'n mens doen, sou hy vir Onesimus sy vryheid kon gee as hy wou. Maar Paulus sê dit nie met soveel woorde nie. Hoewel dit lyk vir my daar lê tog die moontlikheid in dat hy Filemon se gedagtes aan die werk wil sit, dat hy 'n goeie ding kan doen om dalk selfs die vrylating van Onesimus te oorweeg. Maar nou ja goed, Paulus spel dit nie direk vir hom uit nie. Luister na vers 15. Paulus skrywe, miskien was hy 'n kort tydjie van jou weg, juis sodat jy hom vir altyd sou terugkry. Nou hoekom sou Paulus dit sê? Eers sê hy was vir 'n kort rukkie van jou af weg. Met ander woorde, in plaas daarvan om die nugter in die harde woorde weggeloop of gedros of weggevlug te gebruik, Paulus gebruik nie daai woord nie, kom hy met die sagte en die taktvolle uitdrukking, hy was van jou af weg. Waarmee dus suggereer word, lyk vir my, dat daar ook 'n hoër leiding agter die daad te bespeur is. Met ander woorde, agter die koms van Onesimus kan met reg 'n daad en 'n doel vermoed word wat veel verder strek as wat Onesimus self met sy vlug in gedagte gehad het. Kom ons sê dan nou hierdie stukkie skeiding, hierdie wegwees, 'n rukkie van jou af, het naamlik daartoe meegewerk dat jy hom, en dis die tweede opmerking, dat jy hom vir altyd sou terugkry. Of mens sou dit seker kon sê, jy sal hom vir altyd kan terug hê. Nou hoekom word dit gesê? Omdat, luisteraar, hulle nou broers geword het in Christus. Beide die slaaf en sy eienaar is nou kinders van die Here. Dus, deur sy vlug het Onesimus Filemon verlaat. Maar dit was uiteindelik die middel tot sy bekering en so kon hy nou as 'n broer en 'n medegelowige terugkeer daar na Kolosse toe, na Filemon se huishouding toe, om in geestelike sin nooit weer van hom geskei te word nie. Kom ons lees vers 16. Nou is hy nie net langer 'n slaaf nie, maar meer as 'n slaaf. As 'n geliefde broer. Dit is hy besonderlik vir my. Hoeveel te meer sal hy dit nie vir jou wees nie, as mens en as broer in die Here. Jy sien, Paulus sê vir Filemon, daar 'n nuwe verhouding tussen jou as eienaar en Onesimus as slaaf ingetree. Filemon sal Onesimus voortaan besit nie langer as 'n slaaf nie, maar meer as 'n slaaf, skryf Paulus, as 'n geliefde broer. Paulus verklaar dus die bekeerde slaaf nie nou geëmansipeer en vry nie. Nee. Die maatskaplike verhouding van eienaar tot slaaf van vroeër bly gehandhaaf. Maar 'n nuwe gees, 'n nuwe gesindheid sal nou daardie verhouding kenmerk. Paulus skaf dus nie slawerny as 'n stelsel af nie. Wie was hy in elk geval om dit te wou doen? Hy was 'n onderdaan van die Romeinse ryk. Maar hy laat Filemon op 'n mooi manier verstaan, daar's nou iets diepers in julle verhouding wat tot stand gekom het. Want hierdie een in jou huishouding wat vir jou werk, jou slaaf, is ook 'n kind van die Here. Nou is julle broers in die Here. En liewe luisteraar, ek wens so dikwels ons kan dit makliker en meer gehoorsaam toepas in die praktyk. Dat as daar mense vir ons werk, ons hulle sal vra of hulle kinders van die Here is. Want as daardie persoon ook 'n kind van die Here is, dan lê daar 'n band tussen my en daardie persoon wat daar nie is tussen my en 'n ongelowige nie. Want jy sien, ons is deur dieselfde band van dieselfde geloof aan dieselfde Here gebind. En daarom moet dit 'n verandering in ons verhouding met mekaar teweegbring. Hoe tree jy op teen mense wat in jou diens is of mense vir wie jy werk wat Christene is? Is daar 'n verskil? Pray met daardie persoon of persone oor die Here, as jy weet hulle glo ook in die Here. Want jy sien, jou en my taak as 'n getuie vir die Here en as 'n instrument om ander mense na die Here te lei, daardie taak hou nooit op nie. Maar as, mag ek dit so uitdruk, as die vonk gespring het en as jy agterkom daardie persoon is ook 'n Christen soos jy, dan is daar mos baie meer saak om oor te gesels, want ons geloofsgemeenskap kan ons met mekaar deel, ongeag die sosiale posisie waarin die ander een is. Wonderlik om 'n Christen te wees. Kom ek lees vers 17. Dus, as jy my as deelgenoot in die geloof beskou, ontvang hom net soos jy my sou ontvang. Dit is daarom 'n wonderlike sterk ding wat die apostel hier sê. Hy sê, hoorie, Filemon, jy en ek is ook mos broers in die Here. En jy sou my baie gulhartig ontvang het. Nou wil ek vir jou vra, ontvang hierdie weggeloopte slaaf van jou, soos wat jy my sou ontvang het. Jy sien dus, na die pleitrede vir Onesimus, waardeur sy bemiddeling tot bekering gekom het in vers 10, blyk dit, is daar nou die melding dat hy hom sy eie hart terugstuur na Filemon toe. Dit is dus 'n saak wat op 'n geloofsbasis bedryf word, as ek dit so mag uitdruk. As Filemon hom dus as 'n metgestel, 'n medestryder, 'n deelgenoot in die geloof of 'n intieme vriend, hoe hy hom ook al beskou, wat saam met hom deel het aan Christus en aan die onderlinge liefde en wat dieselfde gesindheid en opvattinge as hy het, redeneer Paulus, laat hy dan ook vir Onesimus aanneem. Laat hy hom ontvang in sy Christelike vriendskap en gemeenskap van die geloof, net soos jy my sou ontvang, Filemon. Laat hom dan aan Onesimus, hulle gemeenskaplike broer, in sy hart ook 'n plek gun en hom in liefde ontvang en terugneem. Vers 18. As hy jou enige skade aangedoen het of iets skuld, sit dit op my rekening. Nou, luister, dit is daarom 'n geweldige ruim aanbod. Want jy sien, Paulus loop die risiko dat Onesimus dalk met 'n hele klomp goed wat hy gesteel het van sy eienaar Filemon daar uit die huishouding weg is. Paulus is wel deeglik bewus daarvan, dit het destyds maklik gebeur. Want as 'n slaaf weggeloop het, het hy mos niks besit nie. En nou maak Paulus homself as het ware, stel hy hom soos 'n oop skuif. Hy sê, as daar enige iets weg is, as hy enige iets wat hy jou skuld, sit dit op my rekening. Ek sal jou betaal. Het jy al gedink wat die implikasie kan wees, luisteraar, as daar so iemand sou wees in jou en in my situasie? Ek sal dan verskrikkelijk bly gewees het, hy. Maar die 18e versie, as hy jou enige skade aangedoen het, dit is 'n oop uitnodiging aan Filemon vir enige iets waarin Onesimus hom ter nagekom het. Jy sien, as daar moeilikhede is wat in die weg staan van 'n vriendelike terugkoms en 'n verwelkoming, wil Paulus dit ook nog uit die weg ruim. Onesimus het sy eienaar benadeel, hy het hom skade aangedoen en waarskynlik ook besteel voordat hy weggeloop het. Nou as dit so is, sê Paulus, dan sal ek jou daarvoor vergoed. Filemon kan met ander woorde die skuld, sê Paulus, op my rekening sit en dit aan my, wat Paulus is, toerekening. En so vra die apostel dus nie net vergewing vir Onesimus nie, hy doen nie net vir hom voorbrand nie, maar hy bied ook self plaasvervangend die vergoeding aan vir gedane kwaad. Ruim aanbod, luister oor ja verseker. Maar onthou jy nog die ruim betaling, wat die Here Jesus vir jou vir my gedoen het? En ons is bereid om dikwyls so min, baie kere niks, van ons eie geriefprys te gee, of ons hand in ons sak te steek, of met die gawes wat die Here ons gegee het om opgeleid te wees vir 'n sekere beroep. Ons gebruik soms niks daarvan in diens van iemand anders om daardie persoon te help nie. Kan jy nou dink, as jy sekere professionele dienste, as jy in so 'n beroep is, staan, hoe maklik kan jy ander mense help wat regtig hulp nodig het en dan spoel hulle by jou uit? Of kyk jy ook nog maar, hoeveel kan jy kry uit daardie persoon? Luister na vers 19. Dis 'n belangrike opmerking. Hier skryf ek, Paulus, met my eie hand, ek sal betaal. Jy sien, as met sy eie handtekening, beloof vir Paulus, en gee hy die waarborg, dat hy, staan daar, sal betaal. En hy voeg nogal daarby, ek hoef jou natuurlik nie daaraan te herinner, dat wat jy is, jy aan my te dankie het nie. Het jy opgelet, die B-deel in vers 19? Ek lees het, ek hoef jou natuurlik nie daaraan te herinner, dat wat jy is, jy aan my te dankie het nie. Nou, dis baie duidelik, Paulus speel so bietjie op ou Filemon se gevoel, want aan Filemon sal die apostel die skuld moet betaal op sy rekening, aan hom wat 'n nog groter skuld het aan die apostel. Nee? Omdat hy nie net maar homself nie, maar sy eie bekering aan Paulus te dankie het. Hy het hom dus self, sy bestaan as Christen, geskuld aan sy geestelike vader, Paulus. Paulus beskou dus Filemon as vrug van sy geestelike arbeid, waarskynlik as gevolg van sy 3-jarige evangelisasie bediening, daar in Efese, gaan kyk maar in Handelinge 19, toe Paulus 3 jaar daar gewerk het. Sou Filemon werklik aan Paulus 'n rekening kon stuur ten opsigte van Onesimus, as hy self soveel verskuldig was aan die apostel? Dis 'n belangrike vraag. Nou, iemand skryf in hierdie verband, Paulus wil Filemon deur hierdie manier van praat aan sy eie begenadiging herinner, om hom te laat verstaan hoe genade wat verniet ontvang is, roep tot kwytskelding van alle skuld, as 'n medesondaar hom ook bekeer het. Dis 'n geweldige ding, dat ek iemand wat van my gesteel het, toe hy of sy nog ongelowig was, selfs daardie skuld dalk moet oorweeg om af te skryf, want hy of sy het dit in 'n onbekeerde gemoedstemming gedoen. Maar nou het hulle mos verander, want hulle het tot bekering gekom. En daarom kom ons by vers 20 op 'n laaste beroep wat Paulus nou doen. Hy sê, ek lees dit, ja broer, in die naam van die Here, bewys my hierdie guns, maak my hart bly, soos 'n broer in Christus. Die apostel vra dus as sy laaste versoek iets vir homself. Die versoek wat hy ten behoeve van Onesimus gedoen het in vers 17, raak ook nou vir Paulus ten nouste. Deur die slaaf terug te ontvang as 'n broer in die Here, sal aan Paulus se versoek voldoen word. En sal Paulus as Christus gelowige self ook voordeel trek in sy Here. Daardeur sou sy hart bly gemaak word, bemoedig word, gerusgestel word in Christus, van wie ook hierdie seën kom, en in wie dit sy volle betekenis kry. Die versoek dus, maak my hart bly, word gedoen op grond van geloofsgemeenskap in Christus. Vers 21, ek skryf aan jou in die vertroue, dat jy sal doen wat ek vra. Ek weet ook, jy sal selfs meer as dit doen. Is hierdie Paulus nie 'n goeie diplomaat nie, he? Hy rig die versoek en hy sê vir hom, ek weet jy sal eindelijk selfs meer as dit doen. Die skriftelike beroep dus op Filemon eindig, deurdat Paulus die vertroue uitspreek in Filemon se gehoorsaamheid. Aan sy wens, Paulus se wens, en aan Filemon se plig as Christen. Kom ons lees dan sy slotwoorde, vers 22. Hou sommer ook vir my huisvesting gereed, want ek hoop dat God in antwoord op julle gebede my aan julle sal teruggee. Jy sien, hy sê die sommer ook. Hou sommer ook vir my huishouding. Gewone Afrikaans. Die sommerluisteraar moet blykbaar verbind word met die terugontvangs van Onesimus. Jy sien, ook moet Filemon nog 'n ander reëling in Paulus se belang tref. Paulus is dus van plan om na sy vrylating uit die tronk na Kolosse toe te gaan waar Filemon woon. En die reëling van Lucius of huisvesting draai nou op aan sy geliefde vriend en sy mede-arbeider, soos wat hy ook in vers 1 gedoen het. En dan sluit hy af met sy groete en sy heilwense, vers 23 tot 25. Ek gaan dit sommer tegelijk lees. Epafras, wat saam met my terwille van Christus Jesus 'n gevangene is, stuur vir jou groete. Ook my medewerkers, Markus, Aristargos, Demas en Lukas, stuur groete. Die genade van ons Here Jesus Christus sal by julle wees. En hier kry ons dus, in vers 23 tot 25, die groete van mede-arbeiders, wat die apostel aan Filemon rig. 5 persone word by die name genoem, dieselfde name wat 'n mens ook kry in die brief aan die gemeente in Kolosse, wat gelyktydig hiermee geskryf is en gestuur is. Onthou, ek het vir jou gesê, die briefie aan Filemon en ook die brief aan die Kolossense is terselfde tyd by Paulus weg uit die gevangenis. Die slotwoorde is belangrik. Die genade van die Here Jesus Christus sal by julle wees. Dit is die gebruikelike seënbede. Ek het al vorige kere ook vir julle daarop gewys, luisteraars, dat 'n mens kan bid om die genade en die seën van die Here. Dit is een saak en is ook reg so. Maar jy kan ook in die naam van die Here vir iemand seën gee. Sê ek gee vir jou die vrede van die Here vandag hier. En jy weet, daardie toegif is eintlik baie sterker as om net vir die persoon te bid, die persoon byvoorbeeld wat siek is, of die persoon wat in 'n worstelstryd is. In plaas net vir daardie persoon te bid, sê ek ook soms vir daardie persoon, ek gee vir jou in die naam van die Here sy vrede. Bære sy vrede in jou hart, en dan leef jy daaruit, te midde van hierdie storm, van die omstandighede waarin jy jou bevind. Liewe broer en suster, ek gee dan ook vandag vir jou die vrede van die Here in die naam van Jesus Christus ons koning. So die Here wil tot volgende keer. Tot ziens!